herri libre bat euskaratik eta euskaraz. Aldarri hori zabaltzeko hitzorduak zehaztuak ditu Euskal Herrian euskara zeragile euskaltzaleak eta pixka bat horretaz hitz egiteko aldamenean ditugu Edurne Somokurzio González, Maialen Pelaez Letona eta Nerea Mazkian López de Muniain hirurak ere Altsasuko Euskal Herrian euskarazekoak. Arratsaldeon hirukote.
Kaixo.
Hobe esan da aldarrikatuko duzuena da euskaraz bizitzeko euskararen errepublika bat eta bueno, mamia sartu baino lehen gaur egun Euskal Herrian euskarazek nola ikusten du euskararen egoera?
Bueno, ba gaur egun euskararen egoera bai galdera putoloa. Orain dela urte batzuk baino hobe, baina oraindik asko egiteke, ez? Ikusten ari gara gobernuek edo batez ere haen gauzak egiten ari direla, baino oso
poliki.
Eta zer ikusten duzu, pauso ausartagoak eman bar direla?
Bai, nik uste dut beraien politikan agian esaten dutela egin behar direla, edo beraien aurkezpenean esaten dutela, baina gero ez direla egiten. Osa, beraien ikusten ari da, pausoak ematen ari direla, baina ikusi daiteke egunerokotasunean, osa, ez dela esaten ari direna, edo eraso pila bat daudela. Zer esanik ez Nafarroan, ez, oraindik zonifikazioa zatituta daukagula, Nafarroa hiru zatitan eta iparralden ja ba.
Feminismoak ekarri duen figuretako bat, erudietako bat da kristalezko sabaia, ez? Emakumezkoak eskubide batzuk lortzeko muga ikustezin bat dutela goian eta ezin dutela aurrera egin, ezta? Arlo askotan. Baridurri euskerak ere baduela horrelako kristalezko sabai bat edo ez?
Bai. Bai, a ber, eske azkenean euskararekin nik uste dut nabarmena dela etxaiak dituela euskarak, ez? Denok dakigula nortzu diren eta zapalkuntza bat sufritzen ari garela euskaldunok, ez? Eta adibidez Oldarraldiaren kontu guzti horrekin, ez? Orain modan dago, baino aspaldi zapalkuntza hori sufritzen ari gara. Urte pila badara magu hor bizirauteko edo aurrera egiteko eta osea Euskal Herri euskaldun bat lortzeko, ez? Baino egia da ezin dugula, osea zuk esatuzun sabai hori edo hor daude interes batzuk ez zaiela interesatzen, pues euskararen etxaiak direnak, ez? Eta ez zaiena interesatzen gu euskaraz guztiz bizitzea. Osea orain ere berritasun bat dago, ez? Ez, osea, bagenituen arazoak eta orain gehiago etortzen ari dira, ze lortuta edo onartutzat genozkan gauza batzuk atzera botatzen ari da edo zalantzan jartzen ari dira o planteatzen ari dira atzera pausoak ematea, ez? Lortu diren euskararen alde lortu diren gauza askotan. Eta bueno, esan dudan bezala, zapalkuntza hau ez da ausazkoa, ez hor sortzaile batzuk daude. Espainia eta Frantziar estatuek ez, haien eskutik hainbat alderdi sindikatu eta komunikabidek beraien asimilazio prozesuan aurrera egin nahian dabiltza orain, ez? Eta lortu duguna atzera botatzeko nahiarekin.
Arriskua. Lortutakoa.
Bai, bai. Gainera, ere ematen ari da, larraldi horren aurrean, kolarraldia, ez? Dela, epaitegitatik eta etortzen dena, askotan alderdi euskaltzaleak edo iragile euskaltzaileak joera dutela, esateko, bueno, pues ez dugu gatazka sortu nahi, eta orduan ez dugu aterako lan postua euskara eskakizunarekin, ez? Eta orduan hor, ba, arrisku badago, azkenan lortu zena, ez? Pues lanpostutan euskara eskakizun batzuk egotea, ba orain gatazka hori sortzeagatik pues ez eskatzea, ez? Eta hor kriston atzera pausua izango litzateke.
Eta horren aurrean Euskal Herrian euskarazek zer proposatzen du?
Arrobaldia.
Arrobaldia esan duzu?
Bai.
Eta nola itzultzen da hori? Arro sentituz euskaraz hitz egitea esaterako?
Bai, euskararen alde borroka egitea eta indartzea, ez? Eta
atzeratzea, ez?
Hori da.
Mobilizatzea, jendea mobilizatzea. Naiz eta pauso txikiak izan edo auzoan izan, herrian izan, ingurukoekin izan, euskara sustatzen duen guzti hori aurrera eraman, arrotasunetik, euskaldun izatearen arrotasunetik.
Eta badago jendartean kontzientziari korrena?
Hori da landu behar dena, jendearteko kontzientzia hori ez.
Nik sentitzen dut, batzutan borrokatzen ditugula beste borroka batzuk, eta azten dugu ze hizkuntzatan borrokatu behar dugun. Ba, landuin bat, bai, baino landuin bat, eta borroka hori zergatik egiten dugu erderaz. Edo zergatik komunikatzen gara gu askotan erderaz, eolako esparrutan. Eta hor bai iruditzen zaidala, uzten dugula, bigarren, hirugarren edo laugarren plano batean, euskera. Gero, galdetzekotan jende horri esango dizu euskalduna dela. Baino, berez, ez dugu txipa, osea, jende oso gutxik dauka txipa lehenengo hitza euskeraz esango dut, eta gugaran lehenengoak askotan erderara pasatzen garela, edo muletiak erderaz dauzkagunak, pues, egia delako, oitu behar zarela hizkuntza hortara, pues, gu ez igarelako, esango nuke, erderaz. Baintzat bai, nire igual ez guztiz, ama euskalduna guzulako, erderaz. Baino, kontzientzia hori lehenengo hitza euskera izan dadin, nik uste jende oso oso gutxik duela. Eta gehiena gara, hezkuntza mundukoak, tokatzen zaigulako hizkuntza hori erabiltzea gure eguneroko lanean, edo horrelako kolektibotan lanean gabiltzanak. Horrelako kolektibotan esan nahi dut euskeraren aldekoak.
Yeah.
Ze beste doizen kolektibotan, bai, ba, asanbladetan, presoen alde, ez igual ditzer pensio dunak. Horretan gaude, baino eta hizkuntza.
Eta, bueno, jendearteko kontzientzia hori lantzeko, eta, bueno, euskaltzaileak saretzeko, eta mobilizatzeko, eta horretarako, aspaldian Euskal Herrian euskaraz aldarrikatzen ari da euskararen errepublika. Zergatik?
Ba, uste dugulako benetan euskaraz biziko garen Euskal Herri hori lortzeko bidea hori dela. Esan duzun bezala euskararen errepublikaren bidetik izango dela, eta hortarako independentzia behar garrazkoa dela.
Eta, bueno, aldarrikapena hemen kontatzen ari zarete, ba, hori aldarrikatzen ari zaretela, hori zabaltzeko, homogenea mobilizaratzeko, edo nola egingo duzu, euskararen republikaren mezu hori zabaltzeko?
Ez, ba, abenduaren 7an deitua dago manifestazio nazional bat Durango, Durangoko azokarekin batera.
Eta Durangon zera aldarrikatuko duzu?
Ba, Maialenek esan duen bezala, Euskal Errepublika lortzeko ulertzen dugu Euskal Herria independientea izan behar duela, eta Euskal Herri hori irudikatzen dugu emakume izateagatik gutxietsiko ez gaituena, harreman mota ezberdinak onartuko dituenak, molde zehatzetatik kanpokoak, lurra zaintzen duena, errespetuz, kanpotik datozenako iso hartu eta beraiekin bidea egiten duena, eta noski be euskalduna. Orduan guzti hori aldarrikatuko dugu Durangon abenduaren 7an. Eta horretarako deialdia egiteko etorriko da
Gorkatorre. Azaroaren 27an Gorkatorre izango dugu Altsasun, egingo dugulako hori Durangoko bilatu duena abenduaren 7ko manifestazioaren aurkezpena, eta hori horrekin batera Gorkatorre etorriko da, ba, bere kasua azaltzera eta ba, pixkatere kontzientzia hori sortzera.
Zin da Gorkatorre?
Ba, Gorkatorre lehenik eta behin da Baionako Euskal Herrian euskarazeko kidea, eta irailaren 10an epaitua izan zen. Eta epaiketa horren arrazoia, lehenik eta behin iparraldean ikasleei baxo euskaraz pasatzea debekatzen zaiela salatzeko, zenbait euskaltzale Baionako subprefeturaren kanpoko horman geldi euskera zapaltzea idatzi zuten. Eta bestetik 2022an eta 2023an euskarari lehentasuna ematea eskatzeko emate euskaltzaleek Nafarroa berako hamaika herritako bide seinale erdaldunak kendu eta Portugaleteko Bizkaia zubiaren ondora eraman zituzten. Izan ere, zubi hau da UNESCOk gizateriaren ondare kultural izendatu zuena, eta pixka taldarrikatzeko ba, UNESCO mutu egoten dela euskara zapaltzeko orduan. Eta bia, ba, hori, bi ekintza horietan esku hartzeagatik, irailaren 10an Baionan, Euskal Herrian euskarazeko kide den Gorkatorre epaitu zuten. Epaiketa horretan, euskaraz egiteko aukera ukatu zioten, eta Ez zioten deklaratzea euskaraz hori da, deklaratzen utzi. Eta orduan ateratzen sententzia izan zen 3.268 euroko ordainketa zigorra esleitu zioten.
Eta orain hori ordaindu beharko du.
Hori da. Orduan orain Euskal Herriko hainbat herritatik dabil bere kasua azaltzen, bere kasua azaltzen eta gehien bat diru laguntza ekonomikoaren bila denon artean pixkat parte hartzeko laguntza horretan.
Eta Gorka Torrerena pixkat Euskal Herrian euskarazek zabaldu nahi duen eredua da. Orduan, esan nahi dute aldarrikatzea alde batetik gure ikasleek hezkuntza euskaraz ikasteko aukera izan behar dutela, administrazioek seinaleak euskaraz jarri behar dituztela eta epaitegietan euskaraz hitz egiteko eskubidea dugula. Horiek, oldarraldiaren barruan dauden hiru esparro.
Bai, bai.
Gorka Torre esan duzu etorriko dela, noiz?
Azaroaren 27an, arratsaldeko 7an, gure etxeako lehenengo solairuan.
Eta hortxe, bere lekukotza emango du eta pentsa dut ere esan duzuenez Durangokoa zoldo kazeduko duzuela.
Bai, hori da.
Bai. Hemendik ez egiko, gomitea egitea besterik ez da faltako, ezta?
Bai, hori da. Durangora animatzea eta ere esatea ekintzekin eta jendea saretuz, tokian tokiko borrokak piztuz eta jendea mugitzen lortuko dugula Euskal Herria euskaldun bat, bestela etxetik ez ere egin gabe ez dugu zer lortuko. Eske mobilizatu behar gara.
Eskerrik asko hirukotea azalpen horiek guztiak emategatik eta beste bat arte.
Zuri.
Zuri.
Agur.